our journey through
safari yetu katika maisha ina vipindi vizuri na vibaya. Kila kipindi kina changamoto tofauti. Jinsi tunavyojifunza kuzoea mabadiliko yanayokuja yategemea msingi ambapo tumejengwa. Injili ya Bwana na Mwokozi wetu inaleta msingi wa kweli na imara ya kujenga maisha yetu. Umejengwa kipande kwa kipande huku tukipata ufahamu wa mpango wa milele wa Bwana kwa watoto wake. Mwokozi ni mwalimu mkuu. Sisi tunamfuata yeye. Maandiko matakatifu humshuhudia yeye na yanatoa mfano wa wema mkamilifu ili sisi tuweze kuufuata. Nimeshiriki na waumini wa kanisa katika mkutano uliopita kwamba nina idadi ya madaftari ambamo mama yangu aliandika mambo aliyokuwa anayatumia katika kuandaa masomo yake ya muungano wa usaidizi wa kina mama. Ujumbe unaeleza vile vile kama ulivyoeleza hapo zamani. Moja ya ujumbe huu ilikuwa nukuu iliyoandikwa mwaka 1908 na Charles Edward Jefferson juu ya tabia ya Yesu Kristo. Inasomeka, kuwa Mkristo ni kumpenda Yesu kwa dhati na kwa bidii ili maisha yote yaende kwake kwa hamu ya kuwa kama yeye. Tunaweza kumjua kupitia maneno aliyoongea, kupitia matendo aliyoyafanya, na pia kupitia ukimya wake. Tunaweza pia kumjua kwa mfano aliyoweka, kwanza kwa marafiki zake, na pili kwa maadui zake, na tatu kwa watu ambao walikuwa wanaishi kipindi chake. Moja ya mutasari wa karne ya 20 haitosheki. Ulimwengu unahitaji kitu fulani, lakini haujui ni kitu gani. Utajiri umekuja, ulimwengu umejaa uvumbuzi wa ustadi wa mwanadamu na kipaji, lakini bado hatupumziki, hatutosheki na ni watatanishi. Kama tukifungua Agano Jipya, tutakuta maneno haya: njoni kwangu nami nitawapumzisha. Mimi ni mkate wa uzima. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Kama mtu ana kiu, acheni aje kwangu na atakunywa. Amani yangu na wachieni. Mtapokea uwezo, nanyi mtafurahi. Tukiendelea, wanaume na wanawake huchongwa kiasi fulani na wale wanaochagua kuishi nao. Wale wanaowaheshimu na kujaribu kuiga vilevile huwachonga. Yesu ni mfano mkuu. Njia pekee ya kupata amani ya kudumu ni kumtazamia yeye na kuishi. Kitu gani kuhusu Yesu kinafaa zaidi kujifunza? Waandishi wa Agano Jipya hawakujali kimo cha Yesu, nguo alizovaa, wala nyumba alimoishi. Alizaliwa kwenye banda, akafanya kazi ya useremala, akafundisha kwa miaka mitatu, kisha akafa msalabani. Agano Jipya liliandikwa na watu waliosisitiza tumkazie macho yeye, wakiwa na uhakika kwamba alikuwa na bado ni mwana wa Mungu, Mwokozi na mkombozi wa ulimwengu. Ninaamini kwamba kuna fumbo moja la Mwokozi ambalo linahusiana na siku yetu ya leo. Katika Mathayo sura ya 13 tunasoma, wakati wetu walipolala, akaja juu yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumishi wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika shamba lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumishi wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Lakini akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno, nitawaambia wavunao, ya kusanyeni kwanza magugu. muyafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni galani kwangu. Yule adui wa mwanadamu amepata nyenzo nyingi kadiri awezavyo kufikiria ili kutawanya magugu mbali. Amepata njia ya kufanya yaingie katika utakatifu wa nyumba zetu wenyewe. Uovu na mambo ya kidunia vimesambaa kiasi kwamba yaonekana hakuna njia ya kuviondoa kabisa. Vinakuja kwa njia ya runinga, redio na tovuti, vyombo ambavyo vimeanzishwa kwa lengo la kuwaelimisha na kutuburudisha. Engano na magugu vyote vimekuwa kwa pamoja. Mtu atunzaye shamba kwa nguvu zake zote lazima akirutubishe kilicho bora na kukifanya imara na cha kupendeza, ili magugu yasiwe na mvuto kwa macho wala masikio. Sisi tumebarikiwa sana kama waumini wa kanisa la Bwana kwa kuwa na injili ya Yesu Mwokozi wetu kama msingi ambapo tumejengwa. Katika kitabu cha Mamoni Nefi wa pili tunasoma, kwani tazama, na tena ninakuambia kwamba kama utaingia kupitia mlango na kupokea Roho Mtakatifu, itaonyesha kwako mambo yote ambayo unapaswa kutenda. Tusiache kamwe kelele za ulimwengu zituzidi uwezo na kuishinda sauti ile ndogo ya utulivu. Bila shaka tumeonewa kuhusu matukio tukayokumbana nayo katika siku yetu. Changamoto zetu zitakuwa ni jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya matukio ambayo Bwana amesema hakika bado yanakuja. Wengi katika jamii yetu yenye wasiwasi wanaelewa kwamba kutokuwa na waaminifu katika familia kutaleta huzuni na kukosa matumaini katika ulimwengu wenye shida. Kama washiriki wa kanisa, tuna jukumu la kuitunza na kuilinda familia, ikiwa ni kitengo cha msingi cha jamii na cha milele. Manabii wameonya na kutahadharisha juu ya madhara na majanga yasiyoepukika yatokanayo na kushuka kwa maadili ya familia. Kadiri ulimwengu unavyotuangalia, acheni tuwe mfano ambao utawezesha na kusaidia mpango ambao Bwana aliutengeneza kwa ajili ya watoto wake hapa duniani. Mafundisho makubwa zaidi yafanywe kwa mfano mtakatifu. Lazima nyumba zetu ziwe sehemu takatifu ili kustahimili misukumo ya ulimwengu. Kumbukeni kwamba baraka kubwa ya baraka zote za Bwana huja kupitia familia zenye haki. Lazima tuendelee kutafakari matendo yetu kama wazazi. Mafundisho yaliyo makuu ambayo mtoto anaweza kuyapata yatatoka kwa baba na mama wenye haki. Kwanza tuangalie majukumu ya mama. Sikilizeni nukuu hii kutoka kwa Rais Gordon B. Hinckley. Wanawake wanaofanya makazi kuwa nyumbani wanatoa mchango mkubwa kwa jamii kuliko wale wanaoongoza majeshi makubwa au viongozi wa mashirika mazuri. Nani anaweza kuwa na ushawishi wa thamani kama ule wa mama kwa mtoto wake, bibi kwa vizazi vyake, au shangazi na dada kwa jamaa zao? Hatuwezi kuanza kupima au kupiga hesabu ushawishi wa wanawake ambao kwa njia zao wenyewe huzijenga familia imara na kuzitunza kwa ajili ya vizazi vizuri vya baadaye. Uamuzi uliofanywa na wanawake wa kizazi hiki utakuwa na matokeo ya milele. Naomba nishauri kwamba kina mama wa leo hawana nafasi muhimu na wala changamoto kubwa kuliko kufanya yote wawezayo kuimarisha nyumba. Sasa tuangalie dhima ya baba maishani mwetu. Akina baba hutoa baraka na kufanya ibada takatifu kwa ajili ya watoto wao. Hizi zitakuwa visa muhimu vya kiroho katika maisha yao. Akina baba wanajihusisha katika kuongoza sala za familia, kusoma maandiko matakatifu kila siku na jioni ya familia ya kila wiki. Akina baba hujenga desturi za familia kwa kujihusisha katika kusaidia kupanga safari za likizo ambazo zitawahusisha wanafamilia wote. Kumbukumbu za nyakati hizi maalum haziwezi kusahaulika na watoto wao. Akina baba huwa na mikutano ya ana kwa ana na watoto wao moja moja na kuwafundisha kanuni za Injili. Akina baba huwafundisha vijana na binti zao thamani ya kufanya kazi na kusaidia kuweka malengo ya thamani katika maisha yao. Akina baba huonyesha mfano wa huduma nzuri ya Injili. Tafadhali kumbukeni, akina kaka, wito wenu mtakatifu kama baba katika Israeli, wito wenu mkubwa sasa na milele, wito ambao kamwe hamtapumzishwa. Miaka mingi iliyopita katika mkutano wa Kigingi, tulionyesha filamu kuelezea mada ya ujumbe tuliokuwa tukiutoa. Wakati wa mwaka, tulipotembelea makanisa katika majukumu yetu ya matembelezi ya mkutano wa Kigingi, tulijua vizuri hiyo filamu. Ujumbe umebaki akilini mwangu miaka yote hii. Filamu ilisimulia na Rais Harold B. Lee na ilielezea kilicho kutokea katika nyumba ya binti yake. Inaelezea kama ifuatavyo. Jioni moja, mama wa nyumbani alikuwa akijaribu sana kumalizia kujaza matunda kwenye chupa. Mwishowe watoto wakaenda kulala na kila kitu kilikuwa sawa. Akamua sasa kuendelea na matunda. Alipojaribu kumenya na kutoa kokwa la tunda, wavulana wawili wakaja jikoni na kusema walikuwa tayari kwa ajili ya sala yao ya usiku. Kwa kutotaka kusumbuliwa, mama alisema kwa haraka kwa wale wavulana, kwa nini msisali peke yenu jioni ya leo na mama aendelee na matunda? Kijana mkubwa alisimama asiondoke, akauliza, je, ni nini kilicho muhimu, maombi au matunda? Wakati mwingine tunajikuta wenyewe katika hali ambayo tuna nafasi ya kumfundisha mtoto somo ambalo litakuwa na matokeo ya kudumu katika maisha yao. Kwa hakika maombi ni muhimu kuliko matunda. Mzazi mwenye mafanikio hastahili kukosa muda wa kutumia nafasi katika maisha ya mtoto wake wakati somo muhimu linaweza kufundishwa. Ni imani yangu thabiti kuwa hakujawahi kuwa na kipindi katika miaka yangu mingi wakati watoto wa Baba yetu wa mbinguni wamehitaji zaidi mkono wa mwongozo wa wazazi wema na waliojitolea. Tuna urithi wenye thamani wa wazazi wa kutoa karibu kila kitu walicho nacho kutafuta mahali ambapo wangeweza kulea familia zao kwa imani na ujasiri, ili kizazi kijacho kiwe na fursa kubwa kuliko za kwao. Lazima tugundue ndani yetu roho ile ile ya ujasiri na kushinda changamoto tunazokumbana nazo kwa roho ile ile ya kujitolea. Lazima tuwekeze katika vizazi vijavyo tegemeo katika kufundisha Injili ya Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Na sasa, wana wangu, kumbukeni, kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu, ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, ambapo lazima mjenge msingi wenu. Kwamba Ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, ndiyo mishale yake kimbugani, ndiyo wakati mvua yake ile ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, havitakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambako mmejengwa, ambao ni msingi imara, msingi ambako watu wote wakijenga hawataanguka. Ni katika Injili ya Yesu Kristo ambayo inaleta msingi huu ambapo tunaweza kupata amani ya kudumu na kuijenga familia ya milele. Haya ninashuhudia katika jina la Mwokozi wetu Hata Yesu Kristo. Amina.